Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ion Ciobotă.
Dacă umbli în neprihănire și dacă înveți pe alții să umble în neprihănire, vei străluci în vecii vecilor în ceruri. Dar premisa de la care trebuie să plecăm este: dacă noi trăim în neprihănire, putem să învățăm și pe alții. Să știți, toți ucenicii noștri nu vor putea fi mai mult decât suntem noi. Dacă noi suntem superficiali, așa vor fi ei. Dacă noi suntem lumești, așa vor fi ei. Aici ai responsabilitatea. Pentru că toți avem ucenici. Este aici cineva care n-are ucenici? Ucenicii sunt copiii tăi. Sunt cei din casa ta. Sunt cei care vin după tine. Sunt cei care te văd. Chiar dacă zici, eu nu fac o muncă de ucenicie, viața ta este cea care trebuie să facă ucenicie. A da gust lumii și a o conserva nu este ceva care se petrece pur și simplu, ci ești chemat să lucrezi la aceasta. Dacă se prezintă cineva la tine, te întâlnești cu cineva, vrei să dai mâna cu el și se ferește și după aceea spune, zice, știi, uite ce eczemă urâtă am. Și tu te uiți la mâna lui și zici, exact acest fel de eczemă l-am avut și eu. Și după aia spui, uite ce mână frumoasă am. Și pleci. Ce ai făcut? Ba da, ai făcut ceva. Ai pus pe el o povară pe care e mai mare decât cea pe care a avut-o înainte. Pentru că nu l-ai trimis la doctorul la care te-ai tratat tu. Și el trebuie în continuare să-și ascundă mâna. Când cineva îți vede viața și nu-i spui rețeta, l-ai încărcat cu vinovăție, dar nu i-ai dat soluția să se elibereze de ea. De aceea, această trimitere propovăduiește cu viața ta, îi pe jumătate adevărată. Dacă atunci când trebuie, nu-ți deschizi gura să verbalizezi modalitatea curățirii tale. Este aici imaginea cetății. De ce o pune Dumnezeu în mijlocul textului acestuia? O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și te-a născut Dumnezeu din nou, și ți-a dat o altă viață, e imposibil să nu fii identificat. Nu trebuie să scrii pe frunte, eu sunt pocăit. În momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, se întâmplă ceva în viața ta și oamenii văd, pentru că ceea ce ești se vede în relațiile tale, se vede în vorbele tale schimbate, se vede în acțiunile tale care sunt altfel. O actriță de televiziune britanică a primit un telefon de la cineva la un moment dat și întrebarea a fost, nu aveți nevoie de asistență, de ajutor spiritual? Și a zis nu și l-a pus jos. Și după aceea a început să plângă. Pentru că viața ei era distrusă, era în pragul sinuciderii. Era într-o relație proastă cu soțul ei. Era pe poziție de război. Nu pentru că nu avea celebritate, dar era un gol imens în inima ei. Și după aceea a început să plângă și a zis, Doamne, dacă ești undeva, fă să mai suni odată și trimite-mi ajutorul. Și a mai sunat odată telefonul. Aceeași întrebare. Și a, da, am nevoie. Și s-a întâlnit cu oamenii aceia. Și imediat acești oameni au prezentat viața nouă în Domnul Iisus Hristos. Și ea s-a întors la Domnul, imediat și-a predat viața. Era coaptă pentru acest moment. Și în discuția cu ei, în zilele care au urmat, a pus o întrebare. Ce să fac să mă duc și să-i spun soțului meu? Și i-au dat acest sfat. I-au spus, nu, lasă-l să vadă. După 2 săptămâni, soțul ei a oprit-o și a zis, ce s-a întâmplat cu tine? Pentru că niciodată nu te-ai purtat așa. Nu puteam să scot o vorbă fără să sar să te cerți. La noi în casă e curat și faci mâncare și n-ai făcut asta niciodată. Ce s-a întâmplat? Atunci ea i-a spus, m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Rezultatul a fost, la scurt timp, s-a întors și El. Când te întorci la Domnul, ești o cetate pe munte, imposibil să te ascunzi. Oamenii te văd. Eram în anul 1 la facultate. Facultatea era undeva departe de locul unde care locuiam și plecam din timp. Și am ajuns primul la un seminar. Și stăteam în sală și am început să mă rog și am zis, Doamne, ajută-mă să fiu o bună mărturie în această zi. N-am terminat bine de zis cuvintele și a intrat primul coleg. A venit direct la mine și a zis, mă, tu de ce nu vii cu noi la gagici și la băut? Am mulțumit Domnului că înainte de a veni El, i-am cerut să-mi dea puterea să fie o bună mărturie. Poate n-aș fi avut puterea să-i spun ce am spus. I-am spus, știi, eu îl cunosc pe Hristos. El mi-a schimbat viața. Eu am o logodnică. Eu nu pot să mă duc la gagici. Și nici dacă n-aș avea, n-aș putea să o fac. Pentru că principiile mele de viață sunt schimbate. Nu mă pot duce să fac lucrurile acestea, pentru că sunt împotriva propriei mele vieți. N-a trebuit să le spun că sunt pocăit. Au văzut că nu mă duc cu ei unde se duc ei. Nu fac ce fac ei. Și aceasta i-a contrariat. Oriunde te duci, în scurt timp, oamenii te vor întreba cine ești. Dacă ești. Am fost la anunta unui coleg de serviciu, era mai sărac, și m-am dus să-i fac eu fotografiile gratuit ca să nu plătească, cu mulți ani în urmă. Și fiind acolo la masă, am stat față în față cu 2 oameni în vârstă. Și s-au uitat foarte mirați că eu am refuzat vodka, ceea ce îți face poftă de mâncare și ești la nuntă. Și uitându-se la mine, au început să-și ceară scuze. Și am zis, dar mie nu mi-ați făcut nimic. De ce să vă cereți scuze mie? Știți, noi bem. Și au început să cânte o cântare că să bei numai cu măsură, nu știu ce. Dar scurt timp a fost așa de beți că au căzut sub masă. Faptul că am fost o altfel de oglindă acolo, i-a determinat să-și ceară scuze și n-a fost singura dată când s-a întâmplat ca oamenii să-și ceară iertare de la mine. Totdeauna mi-a spus, nu sunteți vinovați față de mine. Colegii mei, la un moment dat, când lucram în atelierul în care lucram, șeful a venit să citească un text corupt și să râdă. Și deodată a înlemnit și s-a uitat țintă la mine. A îngălbenit. A închis cartea și a zis, te rog să mă scuzi, te rog să mă ierți. I-am spus, Mircea, tu n-ai păcătuit împotriva mea, ci tu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. De El trebuie să te rușinezi și nu de mine. Acum, faptul că s-a rușinat de mine, mi-a spus, Doamne, îți mulțumesc și îți dau ție slavă, pentru că omul acesta și oamenii aceștia știu că am alte standarde și eu nu gust asemenea glume. Mi-amintesc de ilustrația care a fost preluată de mulți și cred că mulți o știți, cu sclavul acela eliberat. Cu Jim, care după ce a fost eliberat și a plecat de pe plantația stăpânului său, a ajuns într-o gară și fiind hamal, fostului stăpân a coborât din tren, la un moment dat, în gara aceea, și l-a văzut pe Jim și a zis, Jim, Ia vino și ia bagajele. Și ăsta vine repede și pune mâna pe bagaje și altul îi strigă: Jim, dar tu ești liber, nu mai trebuie să asculți de fostul tău stăpân. Și el lasă bagajele și zice: cară-ți-le! Și pleacă pentru că era liber. Când unul dintre credincioși care a fost la acea predică era într-un cerc de necreștini care spuneau glume proaste și râdea cu ei, a venit la el și a zis doar atât: Jim, de ce porți bagajele fostului tău stăpân? În care omul a plecat de acolo, din acel cerc, rușinat, pentru că el a înțeles despre ce este vorba. Noi ne ducem să cărăm de multe ori bagajele fostului nostru stăpân, ale diavolului, asociindu-ne din pricina plăcerii de o clipă a râsului pe seama altora, a glumelor nesărate. Dar în momentul acela nu ne mai pot identifica oamenii ca cetate zidită pe munte. Stânca pe care suntem zidiți este Hristos. Aceea mare atenție cum ne trăim viața. Dacă ne trăim cum trebuie, vom fi identificați imediat. Dar, repet acest lucru, când cineva te vede și nu verbalizezi mesajul, ai putea să dai impresia omului mândru, omului superior, care disprețuiește pe ceilalți. Când te vede cineva cu viața schimbată, e important să-i spui cine ți-a schimbat-o și de ce ești așa. Pentru că atunci vei atrage atenția asupra celuia din partea căruia vine lumina și schimbarea. Nu-ți vei asuma meritele pentru că ești altfel. De aceea e important. Ei văd și când văd, Dumnezeu creează oportunitatea să verbalizezi mesajul. Mi-amintesc de un tânăr care, cu mulți ani în urmă, aproape nevăzător din Cluj, a mers la București, a făcut un curs de masaj și în dormitorul în care era cu mai mulți tineri, când a intrat acolo, a luat Biblia, a zis: eu sunt pocăit, și a pus-o acolo. Și spunea el: am avut o experiență neplăcută prin acest eveniment, pentru că am închis ușa oamenilor. Prin această afirmație, ei m-au identificat cu ceea ce era în capul lor, cu ceea ce-i pocăința. M-au etichetat și n-am mai avut acces în viața lor. Dacă n-ar fi venit cu această afirmație, ci acei colegi ar fi văzut cine este el, ar fi avut prilejul să înțeleagă în ce fel este acest tânăr pocăit. Deci, oamenii ne văd. Dar ce părere aveți dumneavoastră despre cei care ascund că sunt pocăiți? Oare nu este din pricina acelei rușini care ne fac să nu înțelegem ce privilegiu avem să fim parte și părtași cu Hristos? Dacă am înțelege bogăția în Hristos, le-am vorbit despre această extraordinară valoare la care și oameni care s-au crezut cineva în societatea aceasta și-au dat seama că trebuie să vină și că lucrurile acestei lumi sunt gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Dragii noștri oameni, în mijlocul nostru este Hristos. Și când vin oamenii să fie încredințați de toți și oriunde s-ar duce, la oricare s-ar uita, să-L vadă pe Hristos în viața lui și să cadă cu fața la pământ să mărturisească: în mijlocul nostru este Domnul. Noi nu înțelegem care este valoarea și pentru că nu o înțelegem, nici nu punem preț pe ea în viața noastră și ne uităm după valorile lumii. Nu ne interesează ca copiii noștri să umble cu Dumnezeu, ci să se afirme, să meargă la toate concursurile, la olimpiade, să facă și muzică, să facă de toate, să îi concureze pe ceilalți și să fie în toate mai buni. Și nu ne interesează caracterul lor și să ne preocupăm de ei și ținem duminica să învețe pentru școală și nu ne pasă de sufletul lor și de viitorul lor. De ce? Pentru că valorile noastre sunt valorile lumii. Nu pricepem că am fost chemați din lume să fim sare și să fim lumină și să dăm un alt gust acestei lumi și să orientăm lumea aceasta. A treilea element care ne este prezentat aici este lumina. De ce lumina? Pentru că lumea în care suntem este întuneric și trăiește în întuneric. Încearcă să intri într-o cameră absolut întunecoasă, în care n-ai mai fost. Umblă prin ea și cu siguranță te vei împiedica și te vei lobi de lucruri. Dar când apeși comutatorul, lumina face lucrurile vizibile. Oamenii aceștia, toată lumea zace în cel rău. Cu alte cuvinte, umblă în întuneric. Știți ce înseamnă asta, că umblă în întuneric? Se duce spre pierzare. Pentru că nu vede calea. Nu este indicator pe drum. Pe drumul acesta, Dumnezeu n-a pus o inscripție pe cer după care să meargă oamenii. Lumea trăiește în întuneric. Dar de ce este important ca în noi să fie lumină și să nu fie întuneric și ochiul nostru să fie bun și să lase în lăuntru lucrurile adevărului lui Dumnezeu? Pentru că atunci când un orb călăuzește un alt orb, amândoi vor cădea în prăpastie. Nu este niciun dubiu. Eu trebuie să fiu lumină și să am lumina ca să pot să luminez calea altuia. Deci oamenii care sunt în această cameră întunecoasă, acest spațiu și timp pe care îl trăiesc, întunecat din pricina Domnului Întunericului, a căror minți sunt întunecate și sunt în întuneric, nu au nicio șansă să se întoarcă la Dumnezeu decât prin lumina care le este oferită de Dumnezeu. Și lumina ești tu. Noi suntem lumina acestei lumi. Pe acolo pe unde trecem noi, trebuie să se vadă calea spre Dumnezeu. Trebuie să se vadă Hristos și soluția lui Dumnezeu la problema păcatului. De aceea suntem noi lumina lumii. Aceasta este funcția pe care o ai în lume. Noi suntem aceia care trebuie să luminăm asemenea lui Iisus. În Ioan, în capitolul 15, versetele 22 la 24, zice Domnul Iisus, dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urește pe mine, urește și pe Tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Iisus Hristos, care este lumina, a venit cu lucrările Tatălui și cu cuvintele Tatălui și oamenii sunt vinovați pentru că au respins lumina. Dar când ne uităm, tot în Ioan, în capitolul 8, versetul 12, a declarația Domnului Iisus. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Aici sunt trei pași. Este Iisus care e lumina lumii. Și este cel care vine după Iisus și care și el are lumina. Care nu mai umblă în întuneric. Când eu mă duc după Iisus, care e lumina lumii, eu devin lumină pentru cel care este în lume și în întuneric. El poate să vină după mine. În momentul când a venit după mine, devine și el unul ca și mine. Devine și el unul care are lumina, mergând după Hristos. După care un altul poate să vină. În Efeseni, în capitolul 5, versetul 8 și 9, ni se spune, odinioară erați întuneric. Asta era calitatea noastră, am fost scoși de acolo, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Acum ne spune cum e asta. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Efeseni 5, 8 și 9. Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. În Filipeni, în capitolul 2, versetele 14 la 16, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. De aceea vă îndemnăm și vă punem pe inimă acest gând și această dorință cu care să mergeți acasă, să mergeți să luminați, așa cum ne spune aici, ținând sus cuvântul vieții, să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină. În felul acesta luminăm într-un neam ticălos și stricat. Când suntem curați copii ai lui Dumnezeu și fără vină, numai atunci luminăm. Dar această curăție este în baza cuvântului, ținând sus cuvântul vieții. și ați împărtășit în familie și, le-a spus lor, eu de acum sunt hotărât, sunt hotărâtă să trăiesc cu dreptate și evlavie în mijlocul neamului acestuia. Vreau să-mi împlinesc misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și menirea. Vreau să luminez și să o faceți din toată inima. Câtă bucurie va fi pentru noi în cer. Și vom putea să spunem, a fost un moment din viața noastră de pe pământ, când calea răsplătirii noastre de către Dumnezeu a luat o turnură spre slava Lui. Scopul cu care ne-a sărat Dumnezeu și cu care ne-a luminat Dumnezeu și ne-a zidit pe stâncă și ne-a făcut cetate, este ca să avem impact în lumea în care trăim. Acestea sunt cuvintele ultimului verset pe care l-am citit de aici din Matei. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ce să vadă ei? Ce să vadă ei? Faptele noastre bune, ce înseamnă să luminăm? Să facem faptele bune făcute în Dumnezeu, care pot fi văzute de cei din jurul nostru. Poți să le faci cunoștință oamenilor cu Hristos. Câtă frumusețe a pus Dumnezeu în cei care aparțin. Pavel ne spune că îngerii se uită ca la un spectacol la noi. Sunt peste măsură de uimiți. Niște oameni care trăiesc în spațiu și timp, care pentru deplasare trebuie să-și folosească picioarele, să-i doară oasele, niște oameni care îmbătrânesc, care obosesc, niște oameni care sunt chinuiți uneori de sete, alteori de foame, alteori de boli, în niște oameni care sunt prigoniți și scuipați de alții și batjocoriți, în niște oameni care sunt opriți de la multe privilegii, strălucește Duhul lui Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu strălucește pe fața lui Hristos în inimile lor. Și îngerii aceștia sunt uimiți că oameni ca și noi continuă să-L slăvească pe Dumnezeu, să slujească și să meargă mai departe și să se bucure în nădejdea slavei și să înalțe numele și să continue să lumineze în orice condiții. Cerul întreg este în sărbătoare din pricina ta, frate și soră, când trăiești așa. Pleacă de aici cu această imagine a măreției pe care ți-o dă Dumnezeu, a valorii pe care o ai în Hristos, a faptului că ai ieșit din competiția afirmării de sine, ești deasupra ei pentru că te-ai unit cu Hristos și ești împreună cu El moștenitor al tuturor lucrurilor și ești mai mult decât biruitor prin El. Nu te mai uita la lucrurile acestea care te țin și te opresc să-ți duci mărturia până la capăt, ci uită-te la acela cu care te-ai asociat, cât de măreț este Hristosul nostru și noi suntem ascunși împreună cu El în Dumnezeu, suntem în inima lui Dumnezeu, de aceea să ne uităm după lucrurile de sus și să omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ și care sunt cunoscute și sunt descrise acolo în Coloseni 3 și în Galateni capitolul 5. Să le lăsăm la o parte și să nu ne mai ducem amărâți și îngrijorați și întristați. Fără cârtiri și fără șovăiel, ne spunea Filipeni. Cârtirile sunt acestea când și noi ne asociem cu durerea acestei lumi și nu mărturisim oamenilor, e adevărat. Dar când căutăm neprihănirea lui Hristos, experimentăm această extraordinară purtare de grijă. Suntem în mâna Lui. De aceea, mergeți cu această imagine glorioasă a lui Hristos și cu acest sentiment al demnității pe care am dobândit-o în El, în care suntem deasupra în umilință. Domnul să vă binecuvinteze, să vă sfințească până în ziua lui Hristos. Amin.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.